Mēs lūdzam pievērst tādu pastiprinātu uzmanību, lai paši varbūt atšķirtu, kas ir krāpniecisks ēpasts un kas ir tiešām Latvijas pastāvs informācija no tā, kā šīs ziņas ir noformētas. No arī šajā gadījumā, kaut gan it kā tiek norādīts, ka informācija ir no Latvijas pastāvs, iedziļinoties nedaudz, ir diezgan uzkrītoši redzams, ka tas nav no oficiālā Latvijas pasta, un ka visas šīs, gan šīs ēpasta izsūtītāja, ēpasta adrese ir ļoti šaubīga. Tur ir jauktu latviešu valoda ar kaut kādiem dīvainiem cipariem kopā ar angļu valodu. Beigās šī ēpasta adrese ar com, Latvijas pasta izsūtītās visas ēpasta ziņas beigas ar past.lv, tas ir mūsu oficiālā e-pasta adrese. Protams, pirmais tāds kontrola jautājums noteikti pašam sev ir saņemot šādu ziņu, vai es vispār gaidu kaut kādu sūtījumu, vai tas var jeb kādā veidā attiekties mani. Un otrais, tad pievērst uzmanību šīm visām niansēm. Bet, ja gadījumā nav šādu pārliecības par to, tas ir īsts vai nav īsts sūtījums, tad vienkārši sazinieties ar mūsu klientu centru.